ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อ4ปีก่อนประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่าริเริ่มการปฏิรูปและผ่อนคลายการควบคุมสื่อและอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยรัฐบาลพม่ายังได้ปล่อยตัวนางอองซานซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เมื่อวันที่8พฤศจิกายนการปฏิรูปในพม่าเดินทางสู่บททดสอบใหม่ที่นับว่ายากยิ่งเมื่อชาวพม่าลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปิดให้มีการแข่งขันของนักการเมือง 6,000 คนเพื่อชิงที่นั่ง 1,100 ที่นั่งในสภาผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรค NLD ได้ที่นั่งเกินกว่า175ในสภาซึ่งเพียงพอต่อการคุมเสียงทั้งสองสภาของฝ่ายนิติบัญญัติรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเบนโรสกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในการประเมินการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยของพม่าสหรัฐมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับผู้สังเกตการต่างประเทศอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้โปร่งใสและสะท้อนถึงความต้องการของคนทุกกลุ่มในพม่าเมื่อ25ปีก่อนมีการเลือกตั้งเช่นกันแต่รัฐบาลสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะครั้งนี้รัฐบาลให้คำมั่นว่าจะฟังเสียงของประชาชนและจะทำให้ช่วงการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างสันติขณะเดียวกันกระทรวงต่างประเทศสหรัฐยังคงเห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในพม่าเมื่อวันที่8พฤศจิกายนรัฐมนตรีแครีกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นก้าวที่สำคัญแต่สหรัฐรู้ดีว่ายังคงไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านเพราะระบบและโครงสร้างด้านต่างๆของพม่ายังคงเป็นสิ่งกีดขวางการมีรัฐบาลประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบเบนโรสกล่าวว่าประชาชนชาวพม่าได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนและเจ้าหน้าที่พม่าให้คำมั่นว่าจะเคารพเสียงของประชาชนสิ่งที่ท้าทายข้างหน้าคือการประสานความแตกต่างของชนกลุ่มน้อยและรัฐบาลและการบรรเทาปัญหาด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่หากว่าบรรยากาศความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศดำเนินต่อไปนั่นเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวพม่าและขอชื่นชมสถาบันและคนในประเทศที่ช่วยกันทำให้เกิดการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
ษ์และผมรัตพลอ่อนสนิท
ร่วมกันนำรายการมาเสนอนะคะเรามีข่าวหลายข่าวมากนะคุณรัตพลที่จะมาสรุปให้ฟังนะคะเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์หลังจากสรุปข่าวแล้วเรามีอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอนะคะเราจะคุยกันถึงภาพยนตร์ซีเรียสหน่อยค่ะ Spotlight นะคะเป็นภาพยนตร์ที่คาดว่าจะได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลตุ๊กตาทองแน่ๆนะคะและหลังจากนั้นแล้วเราจะมีเพลงที่เป็นเพลงเก่าอมตะเพลงหนึ่งมานำเสนอคุณผู้ฟังก่อนที่จะลาจากไปในวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะคะอีกสักครู่เราจะกลับมาค่ะในช่วงสรุปข่าวนี้คุณรัตพลดิฉันกำลังนึกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในยุโรปนี่ก็ตื่นเต้นพออยู่แล้วนะคะตื่นขึ้นมาเมื่อเช้าวันศุกร์มีการจู่โจมตีอีกครั้งหนึ่ง
ครับคือตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วเนี่ยแต่ละคนเฝ้าจับตามองแต่ละประเทศเฝ้าจับตามองเหตุการณ์ต่างๆและในที่สุดก็มีเกิดขึ้นเพิ่ม
ค่ะ
คือที่มาลีนะครับ
ค่ะ
กลุ่มที่โยงใยกับอัลไคดาที่ชื่อว่าอะควิมที่อยู่ในประเทศมาลีชื่อเต็มๆคืออัลไคดาอินอิสลามิกมักเรบนะครับจับตัวประกันที่พักอยู่ที่โรงแรมจำนวนประมาณ170คนและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าช่วยเหลือตัวประกันเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและมี3คนที่เป็นผู้ก่อการ
เป็นอย่างน้อยนะคะที่คือตอนนี้ทางการมาลีก็คงจะต้องสะสางนะคะเพื่อที่จะจัดให้รู้ว่าใครเป็นใครบ้างโรงแรมนี่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาตินะคะในกรุงบามาโกซึ่งเป็นนครหลวงของประเทศมาลีคุณผู้ฟังสงสัยว่ามาลีอยู่ที่ไหนเข้าไปดูแผนที่นะคะบอกให้นิดนึงว่าอยู่ทางด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาค่ะ
ครับ
ทีนี้นอกจากที่มาลีแล้วนี่นะคะเรากลับมาที่กรุงปารีสหรือที่สหภาพยุโรปนะคะ
จริงๆกรณีของมาลีเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝรั่งเศสนิดนึง
ค่ะ
เพราะมาลีเคยเป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส
ค่ะ
และเมื่อ2ปีที่แล้วรัฐบาลที่ยึดถือศาสนาอิสลามถูกกองกำลังซึ่งฝรั่งเศสมีส่วนสนับสนุนเนี่ยขับออกจากอำนาจ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นดินแดนบางส่วนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดกลุ่มก่อการร้ายที่ยึดเป็นฐานที่มั่น
ใช่ซึ่งเป็นทางตอนเหนือของประเทศนะคะแต่น่าสังเกตอีกอันหนึ่งว่ากลุ่มที่โจมตีมาลีนี่เป็นอัลไคดานะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีนะคะแล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมาช่วยด้วยเป็นกลุ่มเล็กแต่กลุ่มที่โจมตีกรุงปารีสที่เป็นข่าวดังมากนี่เป็นพวกกลุ่มรัฐอิสลามหรือที่เรียกกันหลายชื่อไอซิสหรือไอซิลนะคะนั่นก็เป็นชี้ถึงจุดร่วมแล้วก็จุดต่างในขณะเดียวกันเนี่ยทางสหภาพยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งเศสเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสก็จะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นว่าเขากำลังดำเนินการอะไรบ้างใช่ไหมคะนอกจากจะขยายการใช้กฎอัยการศึกไปอีก3เดือนแล้วอันนี้รัฐสภาของฝรั่งเศสอนุมัติให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีการจัดประชุมของกลุ่มภาคีของสหภาพยุโรปหรือที่เราเรียกกันว่า EU เพื่อที่จะปรึกษาหารือกันว่าทำยังไงถึงจะดำเนินมาตรการตรวจสอบให้เข้มงวดกวดขันมากขึ้นเราทราบกันว่าอย่างที่เราเรียกกันที่บ้านว่าเชนเก้นเนี่ยนะคะคือมีกลุ่มอย่างน้อย15ประเทศในจำนวนทั้งหมด22ประเทศของ EU เนี่ยที่เวลาเราจะไปเที่ยวเราทำวีซ่าทีเดียว
ไปได้ทั่ว
แล้วก็ไปได้ทั่วนะคะทีนี้จากนี้ไปเนี่ยเขาไม่ยอมละนะคะจากนี้ไปเนี่ยมาตรการที่จะเข้มงวดกวดขันมากขึ้นก็คือว่าเมื่อเดินทางไปถึงแล้วเนี่ยเขาจะตรวจพาสปอร์ตทุกครั้งที่คุณข้ามพรมแดนภายในเชนเก้นแล้วก็ภายใน EU นะคะแล้วก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวกับฐานข้อมูลที่เขาจัดเก็บรวมทั้งตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อผู้โดยสารเครื่องบินด้วยอย่างน้อยอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งนะคะที่เขาปรึกษาหารือแล้วก็เป็นข่าวออกมาเมื่อตอนสุดสัปดาห
์ครับเหตุหนึ่งที่ต้องเข้มข้นมากขึ้นเรื่องการตรวจสอบบุคคลที่ข้ามพรมแดนเพราะว่าตัวผู้ที่วางแผนเหตุก่อการร้ายที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเนี่ยคือนายอับเดลฮามิดอับบาอูดซึ่งเป็นคนเบลเยียมที่มาที่ไปคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนนี้เดินทางออกนอกยุโรปไปรบในซีเรียและกลับมาขณะที่ถูกตำรวจจู่โจมล่าสุดที่ทำให้เสียชีวิตเนี่ย
mm-hmm.
ไปอยู่ที่ชานเมืองของกรุงปารีส ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ทราบเลยว่านายคนนี้ได้เดินทางออกและกลับมา
ใช่ก็อย่างน้อยเขาถือพาสปอร์ตเบลเยียม
ครับ
ใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าบรรดาภาคี EU เนี่ยจะต้องมีการประสานงานกันมากขึ้นเพราะฝรั่งเศสก็ร้องทุกข์ว่าคนนี้ออกไปแล้วกลับเข้ามาเนี่ยฝรั่งเศสไม่ได้รับแจ้งนะคะอย่างน้อยคือถ้าเป็นบุคคลที่ถูกจับตาดูเนี่ยก็น่าจะมีมาตรการที่คอยแจ้งให้ทราบซึ่งกันและกัน
ครับไหนๆพูดถึงผู้วางแผนนะครับ
ค่ะ
การจู่โจมที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจใช้อาวุธหนักจู่โจมสถานที่ปรากฏว่าใช้กระสุนไปทั้งหมดถึง 5,000 นัด
ใช่เฉพาะอพาร์ตเมนต์ที่ว่าผู้วางแผนคนนี้นะคะแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นญาติกันเสียชีวิต
ศพที่3ด้วย
ค่ะค่ะ
เป็นสตรี
อย่างแต่ยังเขายังไม่ได้ระบุออกมานะคะว่าเป็นใคร
ครับ
ที่ดิฉันกำลังอ่านแล้วก็เกิดความตื่นเต้นหรือว่าระทึกใจไปด้วยก็คือว่าในวิดีโอที่กลุ่มไอซิสทำออกมาแล้วก็ขู่ว่าจะโจมตีเมืองใหญ่ต่าง
ๆ
ในประเทศอื่นๆเนี่ยรวมถึงนครมิลานและกรุงโรมของอิตาลีด้วยนะคะโดยขู่ว่าจะทำลายโบสถ์ใหญ่ใจกลางนครมิลานหรือไม่ก็โบสถ์ใหญ่ที่กรุงวาติกันในใจกลางของกรุงโรมนะคะรวมทั้งโรงละครมีชื่อแล้วก็เก่าแก่มากเป็นโรงละครโอเปร่าลาสกาล่าที่มิลานนะคะในขณะเดียวกันทั้งนครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันก็ถูกขู่ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำหรับดิฉันเองคิดว่าเป็นเรื่องที่ยังเคลื่อนไหวอยู่คุณรัฐพลว่าอย่างนั้นไหมทั้งหมดเนี่ย
หลายคนอาจจะอยากทราบนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์มา1สัปดาห์เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำอะไรไปแล้วบ้างก็มีการบุกสังหารผู้วางแผนนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสก็ยังได้บุกค้นสถานที่อีกถึง800แห่งนะที่ผ่านมาแล้วก็จับคนไป90คนมี164คนที่ถูกคุมตัวไว้ในสถานที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ไว้ด้วยนะครับ
ค่ะมากลับมาใกล้บ้านเรานิดนึงขณะที่เรากำลังสนทนากันเนี่ยปลายสัปดาห์ที่สิ้นสุดลงเนี่ยประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ในระหว่างการไปร่วมประชุมนะคะของอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะนครหลวงของมาเลเซียใกล้บ้านเรานี่เองและอย่างน้อยทั้งหลังการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีนาจีบรซักเนี่ยก็ออกมามีแถลงการร่วมกันว่ามาเลเซียจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นะคะกับการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายนี่เป็นที่น่าสนใจด้วยว่ารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของมาเลเซียก็ระบุว่าในบริเวณที่น่าเป็นห่วงถึงอิทธิพลของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ก็คือภาคใต้ของประเทศไทยก
ับ
ภาคใต้ของฟิลิปปินส์นะคะที่เขาจะต้องให้ความสนใจมากขึ้น
เพราะว่าเป็นจุดเปราะบางที่อาจจะมีกลุ่มความคิดสุดโต่งกบดานอยู
่ใช่ค่ะ
ครับ
นะคะแล้วสำหรับที่ฟิลิปปินส์นั้นก็จะมีการประชุมสุดยอดเอเพกนะคะซึ่งก็มีการเตือนภัยออกมานะคะว่าอาจจะมีผู้ที่ประสงค์ร้ายแล้วก็อาจจะเข้าจู่โจมเพราะจะมีผู้นำจากหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐและก็ของจีนนะคะที่จะไปร่วมประชุมที่นั่นจีนอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็รัสเซียนะคะที่มีกำหนดว่าจะไปร่วมการประชุมด้วย
การประชุมใหญ่อีกแห่งหนึ่งก็กลับมาที่กรุงปารีสนะครับเป็นการประชุมเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติหรือ climate change นะครับ
ค่ะ
agenda หรือวาระของการประชุมก็คือพยายามแก้ไขปัญหานี้แต่ว่าสิ่งที่ยังต้องคุยกันต่อคือประเทศฝ่ายใดจะต้องทำอะไรบ้าง
ยังเป็น ประเด็นเดิมหรือเปล่า
ใช่
นะ คือประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่ยากจนบอกกับประเทศที่ร่ำรวยว่าประเทศของคุณพัฒนามาแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดมลภาวะมากกว่าเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องใช้จ่ายเงินเพื่อทำความทำบรรยากาศโลกให้สะอาดมากขึ้น
รับผิดชอบมากกว่าเพราะคุณรวยกว่า
ขอบคุณนะคะในขณะเดียวกันประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็บอกที่ร่ำรวยแล้วก็บอกว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นจะต้องมีการเข้าไปรับผิดชอบร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเป็นที่น่าสนใจว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้นำจากเกือบ80ประเทศนะคะที่จะไปร่วมประชุมกันจะประชุมกันนานประมาณ2สัปดาห์เริ่มประชุมสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็จะคอยฟังข่าวกันต่อไปว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ในด้านไหนอย่างไรบ้างค่ะ
ครับปิดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องเพชรอภิมหาโคตรเพชรเพราะว่ามีขนาดใหญ่ถึง 1,111 กรัตถ้าจะบอกได้เปรียบเทียบก็คือในอดีตตั้งแต่มีการขุดค้นเพชรขึ้นมาเนี่ยเม็ดนี้ถือว่าเป็นเม็ดใหญ่อันดับ2
ใหญ่ที่สุดคือไหนคือ
ใหญ่ที่สุดคือเพชรที่ถูกค้นพบได้เจอมากกว่า100ปีที่แล้วและไปอยู่บนมงกุฎของอังกฤษ
ราชินีอลิซาเบธ
ใช
่ค่ะนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนคุณรัตพลเพชรที่เพิ่งค้นพบเนี่ยนะคะเขาจะค้าขายกันยังไงราคาดิฉันนึกไม่ออกมูลค่าของเพชรใหญ่ขนาดนี
้คิดว่าน่าจะต้องเปรียบเทียบกับในอดีตแต่ที่เปรียบเทียบได้ใกล้ที่สุดเท่าที่ข้อมูลปัจจุบันมีก็คือขนาดเล็กเพียงแค่1ใน3ของเพชรที่เพิ่งเจอคือเพชรขนาด342กรัตที่ถูกขายไปที่ราคา21ล้านดอลลาร์หรือถ้าคิดเป็นเงินก็กะรัตละ 60,000 ดอลลาร์ครับ
ประมาณกะรัตละ2ล้านบาทนะคะอันนั้นก็ทิ้งเป็นการบ้านให้เป็นคุณกันเองค่ะ ขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะค่ะจบจากสรุปข่าวสำคัญในรอบสัปดาห์แล้วนะคะเรากำลังจะเข้าสู่ภาคบันเทิงของรายการค่ะค่ะในช่วงบันเทิงวันนี้อยากจะขอนำด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังก่อนค่ะ
ครับสุดสัปดาห์กลางเดือนพฤศจิกายนเริ่มเห็นหนังใหญ่แนวคริสต์มาสสำหรับครอบครัวประเดิมลงโรงเป็นเรื่องแรกแล้วแต่จะทำได้ดีแค่ไหนต้องรอฟังนะครับอันดับ5เข้าสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์แรกเช่นกัน The 33ที่อิงเหตุการณ์จริงเมื่อ5ปีก่อนที่เหมืองในประเทศชิลีถล่มและมีคนงานติดอยู่ใต้ดิน33คนภาพยนตร์บีบหัวใจคนดูแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังที่ต้องลุ้นให้ทั้ง33ชีวิตรอดพ้นจากอันตรายครั้งนี้ท่ามกลางแรงใจจากคนทั่วโลก A serious accident just occurred at the San Jose mine Say something I'm giving up on you That's a big rock That's not a rockThat's the heart of the mountain. She finally broke. จากใต้พื้นโลกไต่ขึ้นมาชั้นบรรยากาศเพราะภาพยนตร์ The Martian หนังดราม่าไซไฟการต่อสู้ให้รอดตายจากสภาพบนดาวอังคารนำแสดงโดย Matt Damon ยังคงค้างฟ้าในทำเนียบหนังทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าเป็นที่4ครับ This is Mark Watney and I'm still alive. Obviously.I have no way to contact NASA. และต้องรอถึงอันดับ3จึงกลับมาภาคพื้นดินตามปกติ Love the Coopers หนังคริสต์มาสที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้ ก่อนภาพยนตร์แนวเดียวกันซึ่งเก็บเกี่ยวรายได้ไปเพียงแค่8ล้านกว่าดอลลาร์เท่านั้นในอเมริกาเหนือในเรื่องนี้สมาชิกครอบครัวคูเปอร์สได้มารวมตัวกันทุกรุ่นแต่ก็มีเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นหลายตลบจนเรียกได้ว่าเป็นคริสต์มาสที่อลหม่านก่อนเทศกาลจริงครับที่ยังไม่ยอมไปไหนคือที่1และที่2โดยอันดับ2นั้นยังคงเป็นการ์ตูนอมตะสนุปปี้และหนูน้อยชาลีบราวน์ในภาพยนตร์เรื่อง The Peanuts Movie
Kid moving in. I just hope this new kid has never heard of me. It's not often you get the opportunity to start over.
ครับเข้ามาแล้ว2สัปดาห์พลพรรคสนุปปี้กวาดรายได้ไปถึง82ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือนะครับที่1ในสัปดาห์นี้ก็คือสายลับเจ้าเก่าเจมส์บอนด์007ตอน Spectre ครั้งนี้บอนด์ต้องเจอกับแรงกดดันทั้งภายในหน่วยงานและผู้ร้ายระดับหัวโจกกับนางเอกที่ช่วยบอนตามล่าหัวหน้าใหญ่จนติดบ่วงร่วมกันในที่สุด
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
รับบอนบวกรายได้เพิ่ม35ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในสหรัฐและแคนาดาและรับเงินรวม130ล้านดอลลาร์สำหรับอเมริกาเหนือและถ้านับตลาดต่างประเทศบอนด์ภาค4ของแดเนียลเครกรับเงินไปเกือบ550ล้านดอลลาร์แล้วครับ
The author of all your pain
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณนะคะคุณรัฐพลคิดว่าในสัปดาห์ใหม่ที่กำลังจะถึงนี่เป็นยังไงสเปกเตอร์จะยังอยู่ได้ไหม
คิดว่าอยู่ยากครับ
เพราะอะไร
คิดว่าต้องไปเพราะว่า Hunger Games ภาคสุดท้ายกำลังจะลงโรงแล้วที่เมืองไทย
ค่ะเราอยากจะขอเล่นสนุกนิดหน่อยกับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังเชื่อว่ามีจำนวนไม่น้อยที่อยากจะดูซิว่าแคทนิสเอเวอร์ดีนนี่จะมีชัยชนะหรือจะพ่ายแพ้อย่างไรนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีสโนว์นั้นจะถูกกำจัดหรือไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังเขียนวิจารณ์นะคะที่ได้ไปดู Mockingjay ตอนจบมาแล้วเนี่ยเขียนมาที่ไหนดี
thai@voanews.com
เขียนเข้ามาแล้วก็ช่วยให้ที่อยู่บ้านเล็กที่อยู่ด้วยนะคะเราจะได้ส่งปฏิทินไปให้เป็นการขอบคุณนะคะ
ส่งได้ถึงเมื่อไหร่ครับคุณนิตยา
ส่งได้ถึงดิฉันให้เวลาสัก10วันเป็นยังไงจากนี้ไปนะคะก็ราวๆสิ้นเดือนพอดีใครเขียนสนุกเราจะมาอ่านให้ฟังด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยให้ฟังในวันนี้ Spotlight นะคะ
The Boston priest molested kids in 6 different parishes over the last 30 years The church found out about it and did nothingWe haven't committed any long-term investigative resources to the case.
No, we haven't. And that's the kind of thing.
You're... แม้กระทั่งจากคลิปของหนังเรื่องนี้นี่ก็ซีเรียสมากเลยนะคะไม่มีเสียงสู้กันติดตามไล่ล่ากันเลย
ที่เราไปดูด้วย2เหตุผล เหตุผลแรกคือเป็นหนังตัวเก่งออสการ
์
อีกเหตุผลหนึ่งคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายอาชีพของเรา
ค่ะเล่าให้ฟังสั้นๆ เป็นแบ็คกราวด์นิดนึงนะคะSpotlight เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ Boston Globe หนังสือพิมพ์ใหญ่ๆในอเมริกาที่ผู้คนให้ความเชื่อถือนะคะถือว่าเป็นสถาบันมี Boston Globe มี Wall Street Journal New York Times เมื่อก่อนนี้ LA Times มีพิมพ์แต่ตอนนี้เป็นออนไลน์แล้ว
Washington
แล้วก
็
Washington Post นะคะในช่วงเริ่มต้นที่ปีคศ2001นะคะหน่วย Spotlight เนี่ยซึ่งเป็น Investigative Journalism Section ของ Boston Globe เนี่ย
รายงานเชิงสืบสวนสอบสวน
นะคะหรือประเภทเจาะข่าวใช่ไหมคะติดตามเรื่องนะคะที่มีคนส่งข้อมูลเข้ามาให้บอกว่าพระในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกข่มขืนเด็กนะคะเด็กผู้ชายแล้วมีคนเอาข้อมูลไปให้ ทางหนังสือพิมพ์ก็รายงานไปแต่ไม่ได้ติดใจอะไรมากนักนะครับแต่พอดี Boston Globe เนี่ยมีบก.บห.คนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็ให้เวลากับหน่วยเนี้ยหน่วย Spotlight เนี่ยติดตามเรื่องแล้วก็ขุดคุยมาเขียนใช้เวลาหลายปีเหมือนกัน 2-3 ปีนะคะขุดคุยแล้วหนังเรื่องนี้แสดงถึงหน่วยงานเล็กๆเนี่ยหน่วยเจาะข่าวของ Boston Globe เนี่ยมีกันอยู่ลูกน้อง3คนหัวหน้าหน่วยคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนะคะแล้วก็แสดงถึงความผูกพันส่วนตัวด้วยเพราะว่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ในนครบอสตันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวไอริชกับชาวอิตาเลียนซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักการเมืองหรือฝ่ายธุรกิจเนี่ยจะเป็นคนในศาสนานี้ทั้งนั้นนะคะคุณรัตพลชอบหนังเรื่องนี้ยังไง
ผมชอบเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับความเข้มข้นการเผชิญหน้าของสองสถาบันที่คนก็ศรัทธาหนึ่งคือสื่อหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงมานานอีกอันหนึ่งคือคริสต์นิกายโรมัน
ค
าทอลิกที่เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในบอสตันทีนี้ฝ่ายคาทอลิกถือว่ามีอิทธิพลพยายามที่จะกำราบปกปิดแต่ว่านักข่าวก็ทำงานอย่างเหมือนเต็มที
่
จนในที่สุดเนี่ยเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่กระพือโหมกระแส
ทั่วโลก
ทั่วโลกจากคดีในบอสตันน
ะ
ครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือเหยื่อที่ถูกพระทำมิดีมิร้ายเนี่ยมีคำพูดที่ผมฟังแล้วทำให้ฉุกคิดคือไม่ใช่แค่ทำร้ายร่างกายแต่ว่าเป็นการทำร้ายเรื่องศรัทธาของคน
ค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นบาดแผลในใจที่สำคัญ
ดิฉันอยากจะขอเชียร์นะคะว่าถ้าเผอิญมีใครเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายที่เมืองไทยนะคะแล้วก็คนที่สนใจประเด็นสังคมเนี่ยน่าจะไปดูเรื่องนี
้
นะคะเพราะเป็นเรื่องที่ยังมีกระแสเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ด้วยนะคะดาราใหญ่ที่แสดงนำไมเคิลคีตันนะคะลีฟชรายเบอร์นะคะเรเชลแมคแอดัมซึ่งมาเป็นนักข่าวหญิงในเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้หรูหราฟู่ฟ้าเลยนะคะเล่นได้ดีทีเดียวอย่าลืมนะคะสปอตไลท์ถ้าไปฉายบ้านเราและวันนี้อยากจะขอลาคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่อยากจะส่งใจไปถึงผู้คนที่เป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายในกรุงปารีสนะคะเราจะนำเพลงที่คุณผู้ฟังหลายท่านคงจะร้องอ๋อมาเสนอไม่บอกนะคะว่าเป็นใครแต่บอกได้นิดเดียวว่าเป็นฝีมือของหลุยอาร์มสตรองนะคะวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพง
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ